Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast boskovických internetových novin stejného jména, tedy Ohlasy. Já jsem Tomáš Trumpeš a na začátek mi dovolte, abych ještě poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny žijí především z podpory vás, našeho publika, takže děkujeme všem, kdo nám přispíváte. Pokud tak ještě nečiníte, naše práce se vám líbí a vaše situace vám to umožňuje, budeme moc rádi, když se do party našich podporovatelů přidáte. Vše potřebné najdete na adrese www.ohlasy.info/darujte. A nyní bych už rád přivítal naše hosty, kterými jsou Marie a Pavel Jiráskovi. Marie je výtvarnice a Pavel filmový dokumentarista. Doufám, že to říkám správně. Vítejte v Ohlasech.
Dobrý den.
Děkujeme moc za pozvání.
My jsme si vás ale dneska pozvali z takového specifického ještě důvodu, který úplně se možná přesně netýká vašich profesí, i když částečně asi ano, ale ten důvod je, že jste koupili a opravujete barokní faru v Sebranicích, tedy poměrně rozsáhlou budovu, která pochází z první poloviny 18. století, a my si budeme povídat o tom, jak ta rekonstrukce probíhá, jak je náročná a co se tam vlastně všechno děje. Tak já bych vás jenom poprosil na začátek, jestli můžete trochu představit tu budovu a říct něco o její historii.
Fara v Sebranicích je kouzelný malý zámeček. To nejsou moje slova, to jsou slova jednoho historika. My jsme často jezdili po Boskovicku, protože to Boskovicko je zajímavé, že jo, a krásné. Fara byla dlouho opuštěná. Pokoušeli jsme se ji nějak koupit na dvakrát, podařilo se to až tedy na podruhé. A já možná řeknu, že se to stalo v roce 2019 a zahájili jsme nějak postupně tu rekonstrukci v roce 1920. Když jsme se k ní dostali, tak samozřejmě já jako vystudovaný historik, jako dokumentarista, který je neustále zvyklý navštěvovat nejrůznější archivy a hledat tam tajemství a odhalovat je, tak jsem to okamžitě spustil a prolezl jsem prostě kde jaký archiv z těch důležitých, které tady jsou, a postupně se nám nějak jako začal hodně měnit ten obraz na tu budovu, kterou jsme koupili, a v zápěti to začalo být doplňováno i tím, jak jsme začali odkrývat to její tajemství jako in natura. Jo? To znamená jako pohybovat se v něm. Jak člověk začne chápat.
Můžete možná říct, jaký je ten obraz dneska? V jakém je stavu nebo v jaké je fázi? Co dneska o té budově hlavně víte?
Dnes o té budově víme, že je obrovská škoda, že se nám to nepodařilo koupit v době, kdy to byl intaktní komplex s pozemkama, protože dneska bohužel ta fara je, my vlastníme jenom faru a pozemek pod ní, a bohužel to okolí je nekompaktní s tou budovou, takže to je, jak to vypadá zvenčí, a zvenčí ta budova je v tuto chvíli podlešením, protože se dělá zcela zásadní oprava zničených nebo vlastně konstrukcí střešních, které jsou v havarijním stavu, a v tuto chvíli je tam firma, která tu rekonstrukci těch krovů provádí.
Já bych k tomu dodal možná ještě, že když se člověk podíval do těch historických publikací, tak se většinou říkalo fara v Sebranicích byla postavena 1733. My jsme postupně začali zjišťovat, že tomu tak nebylo, že vlastně ten dům je složený se dvou jiných domů, ale které byly postaveny v zápětí po sobě. Nejprve prostě sebraničtí občané dali dohromady nějakou částku a za tu postavili v podstatě takovou jako poměrně svým způsobem lidovou stavbu té fary, která ale má svý půvab. My jsme tam odhalili, že jsou tam třeba malovaný podbíjený stropy krásný a tak dál, když se postupně ty konstrukce jako pozdní začaly dávat dolů. Ale co je důležitý, tak co se nám asi podařilo zjistit, a je to vlastně i svým způsobem objev. Ta fara byla v roce 1936 v zápětí Jak přestavěna?
1730.
Ta fara byla v roce 1736, tedy po třech letech zásadně přestavěna a vznikl ten, ta podoba toho zámečku a nám se podařilo dohledat i vlastně toho autora, což byl poměrně tehdy jako mladý, potom velmi slavný architekt Křoupal von Greenenberg. Takže dosud nikdo nevěděl, že autorem toho architektonického návrhu je takhle jakoby zajímavá osobnost. On byl potom jako velmi slavný geodet, je považován za zakladatele geodezie a když se vlastně nedaleko od vás, a teď já to budu plést, možná Velké Opatovice, je to kartografické muzeum, jako Věhlasné, tak tam ho vedou jako jednu prostě regionální velmi významnou osobnost. Možná je důležitý říct, že vlastně my se pokoušíme tu faru zachraňovat takovým přírodním způsobem. Nevím, jak bych to řekl. Prostě nepoužíváme vůbec moderní technologie. Všechno se snažíme dělat jako barokními technologiemi. To znamená, když se odseká betonová omítka, která tam byla udělána během třeba první republiky nebo i v 80. letech, tak to všechno jde dolů a ty omítky, které děláme, tak jsou třeba přísně pískovo-vápenitý, ale ono to funguje. Nikdo to už neumí, dřív to uměl každý. Vlastně všechny ty domečky, možná i v místech, kde sedíme, si uměli ty chlapy omítnout takto na bázi písku a vápna. A proto baroku je to v podstatě naprosto zásadní věc. Kde je beton, tak to nedýchá a nefunguje nějaká výměna vody a vysychání a tak dále. Tam, kde je ten písek a vápno, tak se to prostě děje a to je to podstatné pro tu barokní stavbu.
Já se ještě zeptám, protože předpokládám, že podstatná část našeho publika tu budovu tak trochu zná, třeba když projíždí okolo aspoň zvenku, ale i tak bychom možná měli trošku specifikovat, mluvíte o zámečku, jak je ta budova vlastně velká, že to jako opravdu je poměrně velká stavba, tak nevím, jestli se to dá nějak vyčíslit nebo přesněji popsat, ale...
Ta stavba je na půdorysu 200 metrů čtverečních s tím, že jsou tu vlastně dvě regulární obytné podlaží s velkou chodbou, nahoře sál a v podstatě dole jsou tři obytné pokoje s velkou kuchyní a nahoře jsou tři obytné pokoje plus sál. A v tuto chvíli se snažíme udělat rekonstrukci půdy, což vlastně jsme zase učinili několik neuvěřitelných objevů díky tomu, že jsme odkryli podlahy, které byly kompletně sežrané tesaríkem. A vlastně v těch jakby násypech jakby izolačních, tak tam prostě jsme našli takový jakby za nás jako rituální předměty a zároveň rozsáhlou korespondenci několik vlastně asi generací. Zřejmě to tam dostal nějak omylem při likvidaci, protože tam byla rozsáhlá knihovna. Vlastně ještě v době, kdy tam jezdili pak nějací jako farníci, kdy tam farář nebyl, protože žil v Kunštátě, tak tam byl vlastně kompletně ještě jako vybavení těch minulých farářů a někteří lidé, kteří tam jezdili, tak když se dozvěděli, že jsme to koupili my, tak nám popisovali, co všechno tam bylo. My jsme ji kupovali už absolutně jakoby vybydlenou a zdevastovanou. Dokonce tam bylo období, kdy tam pořídili nebo pronajel si to někdo na Psinec, takže si dokážete představit, a to vlastně byl pro nás impuls, že to je dehonestující. Takže jsme se jako by ujali zpátky té myšlenky, ač teda s dost velkým, bych řekla, odporem k tomu, co se s tím stalo, ale měli jsme pocit, že to musíme zachránit. Pokud to neuděláme my, tak to neudělá nikdo.
Já jsem se právě chtěl ještě trochu zeptat na ten modernější příběh té budovy, dokdy tam vlastně byla církev a co se s tou budovou dělo třeba v těch posledních 20-30 letech, než jste ji koupili vy?
Jasně, ten nějaký vývoj jde vidět. Já vždycky, když čtu opravdu ty staré barokní záležitosti, tak jde vidět, že ten páter měl naprosto zásadní místo v té obci. To byla vlastně možná i největší autorita, která se starala nejenom o duše vlastně farníků, ale zároveň i třeba ekonomicky. Tam to jde vidět, že si dokázali nesmírně pomáhat. Třeba ten první farář byl úžasnej. Potom ten poslední pan farář, který tam dožil, a to bylo ještě kulturní centrum, že jo, tak ten už zažil jakoby ten nátlak, který přišel v 50. letech. Já jsem držel třeba jeho korespondenci, kdy se snažil obhájit takovou stavbičku, která je těsně u silnice, ale byla součástí toho barokního komplexu. Oni tomu říkali Lusthaus, jo. Byl to zahradní prostě domeček, který vlastně rámoval nějakou velkou zahradu, která stála mezi jako vchodem do té fary. A druhou stranou bylo to jakési velmi reprezentativní místo a zřejmě i pro místní lidi, tak to všechno padlo, že jo, a převzala to politická garnitura a on si neustále stěžoval, že si to třeba pronajalo SSM, ale že není schopno se o to ani postarat, že to vlastně vybydluje, že neplatí a že on nemá žádnou možnost prostě přinutit, aby se s tím jako něco stalo. Tak to je taková ta obrovská hořkost. A to byl páter Kozlíček. Ve chvíli, kdy páter Kozlíček zemřel, což bylo pravděpodobně v těch 80. letech, to tak typuju, tak vlastně ta fara osířela. Jo? To jakési duchovní bohatství těch sebranic jako odplynulo a dodnes jezdí ten farář vlastně jenom o víkendech, nevím, jestli každý víkend, ale to bylo i před tou stavbou fary. Ta vznikla proto, aby farníci měli jako svého pátera. Hrozně jim na tom záleželo. Teď jsme se dostali vlastně do doby, podobně to fungovalo, že tam jezdíval jakoby ten kunštátský farář i v době jakoby toho raného baroka a ti lidé to velmi neradi nesli. Strašně jim záleželo, aby měli svého duchovního správce.
To je vlastně podstata toho, proč ta fara vznikla, že ti sebraničtí v baroku chtěli mít svého faráře a dostali, vlastně když tu stavbu postavili, právě proto, aby měli svého faráře, tak měli přiděleného faráře, který tam byl asi 2 roky a oni zcela zásadně jako bojovali proti tomu, chtěli mít svého, což se jim podařilo. A to byl člověk, který pro tu faru a pro tu obec udělal obrovský, jako, že vlastně i svůj majetek vložil jako do kostela, tam vybudoval, koupil hodiny pro kostel a v podstatě to financoval ze svých prostředků a současně z těch prostředků, které on dostával, protože ta obec mu přidělila, prostě to byly, nevím, neříká se tomu desátky, nebo prostě dostával jako příjmy, tak ty příjmy zase vracel té obci a zároveň dával práci lidem z obce, takže to bylo takový jako symbiotický vztah.
Byl to český páter, jmenoval se František Křepelka, byl to noblesní muž, teda, co nám nějak jako vychází z těch zápisů, co máme k dispozici.
A když teda skočíme do té modernější historie, ještě tak od koho vy jste tu budovu vlastně koupili a co se s ní dělo v těch letech předtím?
Já bych tomu řekla, že navážu ještě na Pavla, že v těch 80. letech, jak říkáš, že to zřejmě jako přešlo pod ten kunštát, tak si myslím, že my jsme ještě dohledali, nebo v rámci té rekonstrukce, protože tam bylo neuvěřitelné množství betonu a střecha má novou krytinu z roku 86 a to si myslíme 9. Takže 89. V letech 86 až 89 a to si myslím, že ještě celý financovala církev, tak to, nebo stát v podstatě, tak tam musel být ještě kněz, který se o to staral, protože to by nešlo jako bez toho, že je to opuštěný. A tam vlastně vzniklo jako několik velmi nešťastných jako řešení, které vlastně tu faru ještě poškodili a čím měli pomoct, tak vlastně betonové podlahy, které držely vodu, ač vlastně se to dalo jakoby užívat, tak to poškozovalo stěny a stejně tak jako v té střešní konstrukci jsou dost zásadní zásahy, které poškodili a otevřeli tu vlastně staticky poškozenou faru už z baroka, protože byla vlastně postavená na nevýhodně na místě pro tak velkou budovu, tak vlastně tyhle ty zásahy něčím pomohly a něčím to vlastně ještě víc poškodily.
Ale směřujeme teda trošku k tomu, že ta rekonstrukce je tím pádem pro vás poměrně náročná, že musíte vlastně odstraňovat část tady těch nešťastných zásahů, který ta budova zažila, a kromě toho se jí teda snažíte dávat nějak dohromady, včetně teda opravy střechy a podobně.
A je to přesně tak.
Jak je to teďka fázi?
No já možná popíšu, že my jsme jeli etapovitě, jo? Že prostě nejsme žádní milionáři, jsme docela obyčejní lidé, takže se neobejdeme bez nějakých pomocí, dotací a tak dál, za což nebudu jmenovat, ale děkuju těm lidem a těm organizacím, které nám pomáhají, bez nich by to prostě zkrátka nešlo. A první tou etapou, to bylo už v tom roce 2020, my jsme museli udělat statickou záchranu. Jo, tam je podloží jílovité, to znamená, došlo tam jako k velkým prasklinám a vlastně museli jsme se dostat jednak na úrovni třeba základů, tam vytvořit nějaký věnec, který to vlastně sepnul, a potom je to vlastně ve dvou úrovních celé sepnuto lany. Je to docela nenápadný, snažili jsme se tak, aby ta budova byla minimálně poškozená, ale ta sanace tam takhle proběhla. Další rok na to navazovali další etapy, museli jsme vyřešit právě tu vlhkost, to znamená všechny podlahy betonové, prostě museli komplet ven, udělala se tam odvětrávání, speciální zásypy, a pak jsme takovým, jak říkám, tím přírodním způsobem tam dali vlastně tu podlahu. A kdybych to měl popsat, tak v podstatě se udělal zase jako nějaký písčito-vápenitý koláč, a na to jsme dali historickou dlažbu, že jo, kterou já jsem zháněl po celé České republice, když vždycky někdo vytloukl podlahu v nějakém kostele, tak jsem to koupil a přivezl. Takže když tam dneska přijdete, tak máte pocit, že se pohybujete v barokním, intaktním barokním prostředí. Ale není to pravda, je to vlastně je to nově uděláno, ale všechno jako pečlivě ze starých materiálů. No a teď, já to rychle dokončím, teď se vlastně věnujeme té střeše, která má taky jako statický důvod, protože když se rozpadá střecha, rozjíždí, tak vlastně se rozjíždí i zdi a tak dál. Ten věnec střechy zas musí působit tak, aby sevřel ten dům. No a mezi tím samozřejmě probíhaly takové ty běžné věci, které zná každý, kdo opravuje, takže nová voda, nová kompletní elektřina a tak dál. Tak nenápadně, aby se ta budova co nejméně poškodila. No a budeme se modlit prostě s těmi předchozími faráři, aby se nám podařilo v těch příštích letech už jít třeba na okna, na tu fasádu, což je vlastně ta největší paráda, tak ta by měla přijít nakonec.
K tomu já ještě dodám, že v podstatě v tom prostředí, v kterém tímto způsobem postupujeme, tak to pro mnoho lidí může být naprosto nepochopitelné, protože většinou se očekává ten efekt navenek. A my, když jsme udělali ty základní, ty nezbytné kroky k záchraně toho, co prostě tu faru zásadně poškozovalo, tak jsme si mysleli, že půjdeme, letos už jsme si mysleli, že budeme dělat fasádu, a když jsme žádali o dotaci pro fasádu a pro okna, tak nám bylo řečeno, že musíme mít v pořádku střechu. A my jsme řekli, to bylo zásadní, proč jsme do té fary šli, my jsme říkali, ale ta střecha je v pořádku, tam je nová krytina. Ale bylo nám řečeno, že musíme prověřit krovy, protože veškeré ty římsy a to všechno, co souvisí s fasádou, tak do toho jsou zapuštěné ty konstrukce. Takže že až budeme mít jasno, že máme v pořádku vazbu a střechu a doložíme to, tak můžeme dostávat jako, nebo žádat vůbec, že můžeme žádat o ty dotace, což jsme nechali prověřit, a samozřejmě se ukázalo, že ten krov je skutečně v absolutně havarijním stavu, vzhledem k tomu, co už jsem říkala dřív, že ty nešťastné zásahy zároveň měly být podpůrné právě pro to poškození tesaříkem, a současně to souviselo i teda s tím, s tou puklinou obrovskou, s tím otevřením fary, která vlastně vznikla, tak jak jsme zjistili podle některých stěn vnitřních, už v době, kdy se ta stavba postavila. Mhm. A tím pádem jsme se úplně zastavili, a ta střecha, to není jako kosmetická úprava, to jsou zásadní jako finanční problémy, daleko rozsáhlejší než třeba dělat tu fasádu anebo okna. A nás to vlastně docela jako zaskočilo a přirovnala bych to k tomu, nevím, jestli to můžu říct, my když jsme jeli podepisovat smlouvu po různých peripatiích, kdy vlastně jsme do toho vůbec nechtěli jít. Řekli jsme si, že Sebranice jsou pro nás tabu, že do té vesnice po tom, co se nám to nepodařilo, už nikdy nevkročíme. A Pavel prostě v roce 18 říká, jeli jsme někde tady v okolí, říká, neprojedeme Sebranicema. Říká, ne, neprojedeme, já to nechci vidět, protože jsme fakt z toho měli trauma, protože to, co se nám tam tenkrát stalo, tak nebylo vůbec jako košer, když to řeknu vzhledem k boskovické realitě, že jsme v Boskovicích. A pro mě to bylo dost traumatizující, to, co se tam tenkrát odehrálo, protože to opravdu nám. Mimochodem chci říct, že v tom roce 2002, kdy jsme faru chtěli kupovat, tak ta koupě měla být od brněnské diecéze. My jsme tam předložili docela rozsáhlý projekt, co chceme dělat a jaký máme záměr. A brněnská diecéze nám to schválila. A bohužel jednání, nechci říct, že korupční, ale pan farář byl velmi populistický, řekl, že to musí předložit obci, což vůbec nemusel. Na obci, obec, a tak, jak jsme to sondovali, tak ti lidi říkali, že budou šťastní, když nějaký blázen to koupí za obrovskou částku, kterou tenkrát byla za to řečena. A pan farář začal licitovat a začal vlastně s tou obcí obcovat, bych řekla. A zatímco i celá rada to schválila, že jim předložil, že teda diecéze uvolnila, že to můžeme koupit za takovou a takovou částku, tak on přišel, řekl nám, že to schválili a za týden volal, že ta rada prostě je neplatná a že bude ještě jedna. A druhá rada, kde byl jediný, v první radě byl jediný člověk proti, tak druhá rada byly, že byli všichni proti. Což bylo, my kdybychom v podstatě to chtěli nějakým způsobem uvést, tak to bylo pro nás jako neetické jednání, ale protože jsme věděli, že ty obce vstoupíme a když vstoupíme tady s tímhle základem, kdy nás tam vlastně nechci, kdy tam je nějaký jejich záměr, což se později ukázalo, že tam skutečně byla korupce, zmizely peníze, takže vlastně to bylo jako nečistý a zároveň tam byl vlastně ten populistický krok, že se tam udělá hřiště, blablabla, bla, bla, něco, co to de facto ten intaktní barokní areál za mě a za památkaře totálně zničilo. Odehrálo se to už po roce 2000. A já k tomu jenom chci říct.
A když jsme počkali 17 let a potom, no ne, potom jste jeli okolo.
No ne, my jsme to vzdali, jo. Ta obec to nekupovala tu faru, že jo, i když mohou jako vykládat, že to tak bylo v té době, oni kupovali developerské pozemky. A dneska je to zastavené, když se zeptáte historika nebo nějakého urbanisty, jak je to udělané, tak asi se bude tvářit zle, protože je to nezvládnuté, jako z hlediska péče o nějaký prostor, kde žijí lidé. Tu faru nechali chátrat. Celou dobu ji nechali chátrat, nikdo nepřišel s nějakým projektem nebo financováním nebo účelem a my, když jsme tam jeli úplně náhodou, tak jsme prostě otevřeli dveře a seděli už tam jiní lidé. Že jo? Teď je potřeba říct, že třeba v Sebranicích sedí lidé, kteří jsou k nám velmi přátelští, se kterými spolupracujeme. Je to úplně něco jiného. Takže nemůžeme jako nadávat na Sebranice dnešní. Ne, dneska je to úplně jinak. Přišli mladší lidé, kteří mají úplně jinou vizi.
Je to právě věc, na kterou jsem se chtěl teďka zeptat, protože my jsme to hodně probrali po té stavební stránce a teď mě ještě zajímá ta druhá, jak je vlastně náročný v dnešní době takovou památku opravovat z hlediska prostě byrokratického, z hlediska i toho zhánění těch dotací, jestli zkrátka ta společnost už je dneska postavená nějak na to, že máte nějakou podporu, jak finanční, tak odbornou a právě technickou, byrokratickou pro to, abyste takovýhle úkol zvládli.
Já k tomu chci říct, že to souvisí s tím, co jsem řekla před chvílí, že kdybychom do toho šli, kdyby se nám to podařilo získat v těch letech, tak jako ty dotace pro památky byly mnohem přístupnější a bylo tam mnohem víc peněz. Takže my kromě toho, že jsme se dostali k té památce takhle pozdě, v tom stavu, v kterým byla vlastně těch 15 nebo 17 let tomu zcela zásadně přispělo, že v tom stavu, v kterým je, tak je to mnohem náročnější. A ty dotační tituly jsou mnohem nižší prostředky a mnohem obtížnější ty prostředky zhánět.
Já bych promluvil možná o těch odbornících. My máme trošku jako mimořádnou situaci, protože jsme postižení blázni. To znamená, my jsme to maličký procento, který opravdu záleží na tom, aby to se opravovalo jinak. Jako, když tam přijdou lidé jako asi z obce, tak si myslí, že opravdu jsme to neopravili. Ale ty barokní památky vypadaly tak, jak to děláme my. Prostě tak to je, že jo. Tam nemá být nějaký sádrokarton a něco takové. Prostě ne. Jo, takhle ne.
Je památkáři z toho musí mít radost, naopak.
Památkáři s náma spolupracují jako hrozně hezky. Jak brněnský Roman Čerbák, tak vlastně paní architektka Urbánková, která sedí u vás. Tohle to není prostě nějaká reklama, to je dáma, která je opravdu na svém místě, se kterou můžeme se bavit o těch věcech a ona je schopna prostě přinášet názory, řešení a pomoci jako konkrétně. To je prostě úžasný, když máme takovýhle lidi kolem sebe.
A já k tomu ještě chci říct, že paní Soňa Urbánková tam je druhým rokem a první, co udělala, když nastoupila, tak okamžitě volala, že by chtěla vidět stavbu, že to je vlastně na jejím pracovišti a říkala, že obejela vlastně všechny ty významné chráněné stavby a říkala, že my jsme jediní na celém Boskovicku, v tuto chvíli asi už ne, ale před těmi dvěmi lety, kteří absolutně s citem a respektem tu památku, kterou, protože ta památka není naše, to je kulturní dědictví, kteří s tím k tomu přistupují, že pro další generace se snaží zachovat něco, co prostě za to stojí.
Tak a nás teď čeká ještě jedno velké téma, které bych rád stihl na závěr, a to je, co v té budově vlastně plánujete. To je, myslím, důležité říct, když si představíte ten moment, že opravy budou hotové, tak co bude následovat potom?
V tom jsme v rozporu.
Já si říkám, že si postavím do toho takzvaný, do té táfl cimr, do té velké cimry, doprostřed křesílko, sednu si a budu se dívat, jako, protože to bude velká rozkoš. Tak samozřejmě jako možností tam je pak jako poměrně hodně. Záleží na tom, jestli se nám to opravdu podaří dokončit. Někteří lidé, kteří nás znají, vědí, že třeba máme sbírku starých českých loutek, která vlastně už má nějakou v souvislosti i s tím, že to loutkářství je fenomén chráněný UNESCO, tak už má vlastně nějakou i evropskou hodnotu nebo význam. Tak já třeba bych určitě chtěl, aby to fungovalo minimálně jako nějaký otevřený, když ne jako muzeum, tak otevřený depozit, aby to, co je teď někde naskládáno v kontejnerech a na co se nemůže nikdo ani podívat, nemůže to studovat, i když zase děláme jednu výstavu za druhou, jo, ale aby to prostě bylo přístupné lidem, aby každý zájemce, který prostě to bude chtít vidět, chtít to studovat a tak dál, takže by to mohlo takhle jakoby fungovat, to je můj sen.
A Marie, vy máte jaký sen?
Já mám sen, že tam budu mít ateliér, že konečně budu moct pracovat ne v bytě, ale že budu mít prostě svůj depozit své umělecké práce a že konečně prostě budu třeba 20, možná 30 let. Můj sen je dožít se tak vysokého věku jako Adriana Šimotová a prostě to, co mám skryté mnoha zrakům, tak to prostě zveřejnit. Takže moje vize je tam mít galerii. Soukromou galerii.
Není ta budova naštěstí tak veliká, že by se tam vešlo oboje?
Já si myslím,
přesně
že
tak, ano. Ta budova je naštěstí tak veliká, že se tam vleze oboje.
A já mám ještě jeden velký sen a věřím tomu, že se to podaří vzhledem ke změnám ve vedení obce, protože před několika lety jsem spolupracovala s fakultou architektury a oslovili jsme studenti, dělali semestrální úkol na revitalizaci okolí a ten malý zbytek toho pozemku, tak v podstatě se snažili vytvořit nějaký jakoby vizi toho, jak to buď vrátit jako zpátky k té barokní nebo klasicistní úpravě, anebo k tomu, jak by to mohlo fungovat jako moderní nějaký jako celek. A já se modlím za to, aby se to podařilo, protože bez toho ta budova, i kdyby byla sebe luxusněji opravená, sebe dokonalej historicky akceptovaná, tak prostě bez té úpravy okolí, tak jak to vypadá teď, tak to prostě bude vždycky jenom výkřik.
Já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas a přišli do našeho podcastu a přeju vám teda hodně zdaru ve vašem dalším počínání v Sebranicích. Díky moc.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme Ohlasům za to, co dělají a držíme palce Boskovicím.